Bu atnada Başkistan Tatarları Milli Uyuşmaları yetekçileri için uçunu alırlık javalı məqlum buldu. Baksan, Şuşu yılının Ginvar ayından birli Solum İnspeksiyası sorağı boyunca Başkistan Tatarları Kongresi degen uyuşma jabılgan bulgan. Elgi uyuşmanı bir ayelik yetekli başlagan Zahir Hakimov 12 yılda jabılgan kongresinin başkarma komiteti ağzalarını jeyip kilip tuğan halini tekşirdi. Oturuş aldığından onun bilen engemeleşip aldım. Şilu boyunca Başkistan Tatarları Kongresi Solum İnspeksiyası tarafından jabılgan. Şolay mı?
Evet, şunu da etmekçe de bulayım da, beni işe ulusa da kazanışa karşı aktif işlerge mümkünçelik yok. Çünkü ben elimin yonara kanalını uzun bildim. Bundan iki adnalık yine onun sebebi 2009 yıldan beri şu 3 yıl içinde Solum İnspeksiyasına açıklar topşarılmadan. Hem şu sebeple uyuşma bugün yuridiski yok.
Başkistan Tatarları Kongresi'nin yetekçisi olup bitirdi Profesör Timirgazi Valiyev'tir değil mi? O nesi bile anlata bana bu Solum İnspeksiyasına birinci dokumentlar verilmeyen hem şulay edip bu Tatar uyuşmasının yabılığı.
Onun ereketliği boyunca indi 2 yıldan artık uyuşma bilen yetekçilik itti onun yardımcısı Mecid Ahmet Özhuzin. Hem şuşu işlerini o alıp barığa değişildi. Hem o şuvay buldu da o alıp barıdı da. Çünkü Hatrikse Kısa
Menekli neşe işini alıp barıdı bile yabuğa taban alıp barıdı.
O nişik olup barğanın mine, bugün kalitesi de kele. Çünkü mine, 2 yıl içinde Mecid Ahmet Özhuzin jilşularında biz jilganda birinindi de onun şuşu burçulu uyuşmanın hali durumda sözleri bulmadı. Ama bıltırıq, eğer de onu bu yıl yokmağın bulsa Solum İnspeksiyası. Kızan şarşı karşı biz barı bir jünler işleyip olmasaydık. Çünkü elimine birgen şuşu dokunuşlar arasından şunda yine kelip çıktı. Mesela arbitrajın sütünün kararı boyunca bizim onda 100 mona artık onda buruş var. Eğer de mesela uyuşma yobulmağın bulsa da bugün cümle bir şey bulmasa, mesela biz yana ofis arendava etken bulsak, şu Solum İnspeksiyası akıtları gelip bizim bütün onda bulan evrelerini arisa akıtları, eğer de biz sponsorlar topu birer meriperiyat karışın sponsorlar topu okşatıp kalmışsak da Solum İnspeksiyası şu bütün
okşanı
koyup alırlar. Şunun için kızanışa karşı yobulmağın bulsa da bugün gününde cümle bir şey bulmas idi.
Bu halden nindir işe bu yolların kurasın? Bu yuşmanı soklar katırışarga mı? Şopaltatıp işe gün cevap koyarga mı?
Bugün mene şunun için yazıyıldık. Biz Ulibiz Kongres Tatarı'nın tarihi var. Onun aktif ağzaları var. Hem şuna göre uyuşmanı yobırga kerekmi? Çünkü birinciden bu bütün dünya uyuşması var. Bizim onun gülükçesi gibi kine hatta biz ayırım bulsak da noşuşa bütün dünya Tatarları Kongresi'nin oğzaları onun gülükçesi bulup durabız. Şuna göre bana bugün min sözünü bitirmek için olan uyuşmanın kileşeri durumda hem eğer de şu jıyılan şu bizden oğzalar riza bulsa bugünlük ülkeyrege uyuşturu jıyılışın bugünlük yonadan ustavın korup yonadan idara soylap
ikinci uyuşma tüzü turunda söz var.
İkinci uyuşma buluşağa emme
yuridik mağnada
yuridik mağnada ikinci uyuşma emme biz ulibiz barıbır şuşu isiminin tüp mağnasin kongres tatar diyen isimin koldırıp onun belgegine özgürtmeler kırtıp yonadan şunluk yuridik uyuşma tüzüge.
Oturuş başlangıç Zahir Hakimov uzine xatlı sonu iki yıl boyuna elgi uyuşma işini alıp barıgan Profesör Mecid Hujin'a nige uyuşma Uyuşmanın jabılığı turunda birbizge de haber etmediniz. Kongreska Tatarstan jetekçiligi bölek etken mikroavtobus koyabildi hem şunun işi başka sıralar koydu. Mecid Efendi, benim bir gaybim de yok, min uz vazifamını namus bilen başkardım deyip bildirdi.
Bu regional milli medeni mektoriyet işi, bu kongres işi, bu urundağı milli mektoriyet işi deyip bu Başkistan Tatarları uyuşması işi deyip ayrı bulmadı. Bu Tatar yani istimahı uzadırın işi deyip bir nedir ayırmalı itip bir uyuşmada koramadı. Zahir Hanım, sovutu sam lişni znal. чтобы обиду не держал. Әме, мен бір оқытта да кішілерге өзімнің қораш білен не руководился в решении вопроса. Никогда. Я всегда мен честно, конкретно, открыто высказывал свое мнение. Никто из сидящих здесь меня, наверное, не обвинит, что я кривил душой. Открыто я скажу Загирным, что закрыли у нас в январе этого года конгресс по решению налоговой инспекции, я от тебя узнал, когда ты позвонил. Что все члены, в том числе Загир, что был убежден. Когда Рамил Азамович информировал Рамил Азамович, наши шлейбез, оказывается, без конгрессны, да, ёпканнар дипеткеш, әне уляшырбыз, жиылырбыз, кеңесшешербіз дейді. Это мысы біріншесе. Екіншесе, что удивительно, біздің ненің конгрессының офисынан бізді қолап шығару тұрында, августа, 11-ші елда қолап шығарылған решение арбитраж суда болғаны тұрда бір кім де білмеді. Ни Галиев, ни я, ни один человек, нам сказали. Никто. Когда я пошел Нига просить, оформил об освобождении арендной платы от арендной платы письмом председателя совета НКШК. Он нам берген нансен, шуна была интеркуйра керек мэндарон, бренсер умэнс. Он нам гна ишеттим, что бизнен нига арбитражный суд решениесе бар. Шул арбитражный решение кулга бергач, тоже мешок котеп, это Рамил Азамышка. Котеп Рамил Азамыш, оказывается, без него оттуда выселили.
Мне Захир не дыха газда курсетты.
Мне оңырдан ол бирді, мин бирді маға, ой, беш порсында.
Башқұртстан татарлары, милли ұйымшылары, союзы жетекшісі Рамил Бигнев өзлерінің бұл турыда хабардар болмауын, ресми хатларының бүтінлей башқа адресқа келуі білен аңлатты.
Юридик яқтан регистрация қолған Октябрьской революции ішке, бүтін хатлар судтан ма, комыстан ма, неден бүтін хатлар келе барған шонда, онда оған кіші оғаны, потому что на кіші оғай бейт.
Ташлап кеттендер.
Ташлап кеттендер де, мында информация жоқ мында, бір причинесі.
Шума көре.
Тағы причинесі аның неден, мен тоже разбирался ретінде. Тағы причинесі, Тимирғазар Асланович жан кеткен әйбей. Ол ташлада кетті, әмелекен документларын ыздан кетмеген. Оның регистрация документлары бар бейтарлар мұ? Оның регистрация документлары барсы да оның қолында қалған. Отчет та бермеген, бізге де бермеген, ол бүгінгі күнге қатылады, өзінің өзі мен ресті берген әлі.
Ұзақ аңлашқаннан соң, әрләшкеннен һәм фикер алышқаннан соң, шундай нәтижеге келінді. Әлікке конгресс жабылған, Ботурыда мәхкәмә қорары да бар. Ол конгрессның аренда арқасында жиылған бұрышы 100 мың сумнан артып кете. Шуларыны есепке алып, жоңа есім білен жоңа конгрессіні түзірге һәм тіркетірге қорар қылынды. Һәм шушы отырышта оқ, жоңа ұйышманың ұстафы қабыл етілді, жетекші органлары сойланды. Әгер әлік, әлігі ұйышма Башқұртстан татарлары конгрессі деп аталса, жоңасы Башқұртстан Республикасы татарлары конгрессі болашақ. Зохир Хакимов қоласында ішлеуші жоңа жетекшілікнің түп вазифасы әлігі ұйышманы ресми тіркету, һәм шуннан соң конгрессінің құрылтайын жиу. Әйткендей, Бүтіндінжа татар конгрессі Башқарма комитеті рейсі Рина Закировта Рахимов президент болып отырғанда ғамәли конгрессқа түкіріп жоңаны Рахимов білен дұстана болушы конгрессіні түзеу қиялы білен жоңып жүрген еді. Онысы келіп шықмады. Әмме конгресс барыбір жоғалған болып шықты. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.